Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu mēs esam veltījuši tiesību vēsturei. Viens no Latvijas Zinātņu akadēmijas aizvadītā gada izceltajiem pētījumiem ir profesors un tiesību zinātnes doktors Daigas Rezevskas tiesību teorija, kas ļauj izsakot tām izmaiņām, ko tiesību sistēma piedzīvoja Latvijā 90. gados, pārējot no totalitāra režīma uz demokrātiju. Par likuma spēku mūsdienu demokrātijā runāsim šodien raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies arī pati pētījuma autora. Līdz tam gan iepazīsim to, kā senāk tika sastādīti testamenti un kārtotas mantojuma lietas, bet pirms tam ieskats mūsu viesu grāmatu plauktu pērlēs.
Zināmais nezināmajā.
Es esmu Vija Hodireva, ģeoloģijas doktore. Pašlaik strādāju Latvijas Universitātes muzeja ģeoloģijas kolekcijās. Es esmu eksperte. Vairāk mani interesē un man patīk. Es ļoti daudz ko iegūstu no tādām zinātniskām publikācijām, protams, bet arī no tādām vienkāršākām, ja teiksim, populārākām publikācijām. Un man ļoti, ļoti patīk pēdējā laikā iznākusī grāmata, pašu universitātes profesora grāmata, Ojāra Āboltiņa grāmata, un saucas grāmata tā. Tā bija atgadījās, notika, un vēl ir apakšvirsraksts, kas ir ģeologa dzīves atsegums. Profesors jau ir aizgājis mūžībā. Tā ir profesora Āboltiņa tāda atmiņu grāmata. Faktiski tā ir vēsture ģeoloģija, vēsture tam laikam, jau no 50. gadiem pagājušā gadsimtā, kur viņš savās izjūtās un savās emocijās un par savu dzīvi stāstot, par saviem piedzīvojumiem ģeoloģijā, par saviem darbiem, parāda visu šo te tādu posmu no savu skatu punkta. Un tas faktiski ir ļoti, ļoti vajadzīgi, man liekas, mums visiem, jo viņš tā pietiekami kritiski, pietiekami atklāti par visu runā.
Kāpēc jūs ieteiktu arī cilvēkiem, kuri ir ļoti tālu no ģeoloģijas? Ko viņi varētu atrast šajā grāmatā?
Faktiski šeit atklājas tāds ļoti reāls vai tāds ļoti taustāms tas laikmeta attēlojums. Sākot ar pagājušā gadsimta 50. gadiem, ļoti kaut kāds tāds reāls un tāds esošais tas laikmeta attēlojums, nu, tādi vēsturiski fakti. Pilnīgi katrs to varētu teikt, jā, mēs arī to esam redzējuši un piedzīvojuši, un kaut kā tas ļoti uzrunā. Es domāju, ka nu, jebkurš šāds te reāli cilvēku stāstījums par vēsturi, tāds atklāts stāstījums par vēsturi un tāds ieinteresēts stāstījums par vēsturi ir vispār ļoti noderīgs, vismaz man to es tā jūtu, un es domāju, ka daudziem citiem arī tas varētu būt interesanti.
Dzirdējām ģeoloģis Vijas Hodirevs stāstu par sev tuvu grāmatu, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies tiesībām vēsturē un arī mūsdienās. Mantošanas tiesības gadsimtu gaitā no vienas puses mainījušās pamatīgi, bet no otras puses tas saglabājušas visai nemainīgu kodolu. Lai kādi laiki būtu, nemainīgas palikušas arī mantojuma saistītās ķildes. Kādas ir senākās liecības par mantošanas vēsturi Latvijā, ko varēja mantot sievietes un vai arī jaunākie bērni varēja kļūt par mantiniekiem, par šiem jautājumiem interesē kolēģi Marijona Baltkalne.
Mantošanas vēstures pēdas varam samanīt jau antīkās pasaules laikos, grieķu un romiešu kultūrā, un šie pamati saglabājušies līdz mūsu dienām. Šoreiz skatu vērsīsim tieši uz Baltijas tiesību telpu, tātad arī Latviju, un skaidrosim mantošanas tiesību pirmsākumus mūsu teritorijā. Kādi avoti sniedz liecības par mantošanas kārtību sākotnēji un pārmaiņām laika gaitā? Mans sarunu biedrs ir Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš. Tiekamies attālinātā sarunā, un profesors vispirms ieskicē to, kas zināms par rakstītajām jeb pozitīvajām tiesībām.
Pirmās ziņas, ko mēs saistām, tātad pozitīvo tiesību līmenī, rakstīto tiesību līmenī, tiek saistīta ar 13. gadsimtu, kaut arī neviens 13. gadsimta sastādīts dokuments, kas būtu par tiesībām līdz mūsdienām nav saglabājies viņu vēlāko gadsimtu. Šie noraksti, bet nu, tomēr mēs to saistām ar 13. gadsimtu, to liecina ka tur iet runa par bīskapu, par zobenbrāļu ordeni. Tātad pierakstītās tiesības, protams, zemākā juridiskās tehnikas līmenī, formulējumos, bet tātad tās ir pierakstītas, tās var jebkurš izlasīt, vienīgais jāprot lasīt. Tātad 13. Gadsimts, trīs zemes tiesību, ja vēlāk viņas tiek dēvēts par zemnieku tiesību, apkopojumiem, pamatā viņas gan satur soda tiesības, jo soda tiesības ir sabiedriskā miera pamatā.
Bet tostarp atsevišķas normas attiecas arī uz mantošanas tiesībām. Kā nākamais punkts jāmin nerakstītās baltu un līvu paražu tiesības, ko starpkaru laikā pētījis profesors Vasīlijs Sinaiskis, tad viņa students un vēlāk Latvijā zināmākais tiesību vēsturnieks profesors Arvets Švābe, pētnieks Sūna un arī pats profesors Jānis Lazdiņš.
Bet kā ir problēma ar šīm te nerakstītajām? Parašu tiesībām, kas balstās uz Latviju dainām. Latviju dainas ir tāds nedrošs tiesību avots, jo nekad nav īsti skaidrs, kad tā Latviju daina ir radusies. Un arī jāņem vērā, ka tāda latviešu valoda, kāda mēs mūsdienās runājam, arī ir tikai no reformācijas laika, tā kā par to valodu, kāda bija 13. Gadsimtā un kāda ir tagad latviešu valoda. Tās, balstoties uz mūsu valodnieku pētījumiem, tomēr nav viens un tas pats. Un tomēr es gribētu pievērsties 13. Gadsimtā pierakstītajām, jeb tā saucamajām pozitīvajām tiesībām. Un es paņēmu šeit Rīgas arhibīskapijas zemes vai no zemnieku tiesības. 13. Gadsimtā tās ir zemes tiesības, jo jēdziens zemnieks parādās vispār 14. Gadsimtā. Tad... Kas tad ir rakstīts šajās te Rīgas arhipīskapijas zemes vai zemnieku tiesībās? Ja mantojumu neatņem dēls, tad tas piekrīt meitām un mātei.
Tātad, ja mantojumu neatņem dēls, tas pienākas meitām un mātei. Un vēl tālāk norādīts, kamēr atraitne paliek par atraitni, viņai kopā ar meitām pieder mantojums. Ja viņa atkal aprecas, tad meitas ar māti līdzīgi dalās mantojumā.
Tātad redzam šeit ir arī tas pamatprincips ielikts iekšā, kad tēva mantojums tātad visu pirms piekrīt dēliem. Meitas ir paredzēts izprecināt, tāpat arī atraitni, ja ir kāds precinieks. Un pārējot varbūt pie nākošās tiesību pierakstās ir kuršu zemes vai zemnieku tiesībām, un te arī īpaši vēl tātad ir norādīts uz to, ka dēliem jāgādā par māsu, kur tā pamatdoma tātad ir šeit tāda, ka dēli manto no tēva, sieviešu kārtas personas tiek tātad izprecinātas, un līdz ar to viņas dodās uz citu saimi vai dzimtu, un, protams, pašsaprotami tātad, kad līdzi tēvu novadu viņas nekādīgi paņemt nevar. Tas paliek tātad dēliem kā mantiniekiem. Mums vairāk šajās zemnieku zemes tiesībās par mantošanu nekas nav teikts, bet ja pāriet jau uzreiz uz ģermāņu tiesībām, jeb bruņinieku tiesībām, viņas gan ir militāra persona tiesības, ja jau bruņinieks ir karotājs. Līdz ar to, protams, tur sieviešu kārtas pārstāvis netiek apskatītas kā karotājs vismaz normālā kārtībā. Meitas tātad nekādīgi nevar kļūt par lēņu vīriem, jeb lēņu sievām, un nav tāds jēdziens vispār nemaz, ja. Bet tātad no tēva mantojuma viņas saņem savu daļu. Šī daļa normālā kārtībā ir pūrs, bet uzreiz var pateikt tā, ka šis pūrs lielākoties tomēr viņš nav tik liels kā šo palicēju mantas daļa. Šeit ir jāsaprot to, ka šeit iet runa par zemi. Un zem saistās ar karotājiem, un tas ir ienākuma avots, lai būtu kaut vai šo ieroči. Un tāds viduslaika bruņinieks, tas jau mūsdienā ir tāds moderns tanks, jā, un tam modernam tankam vajag visu aprīkojumu, līdz ar to tur ir noteikti tātad izdevumi. Un, zeme ar, ja runājam par bruņinieku, tas zeme ar zemniekiem, jo zeme bez zemniekiem ir pilnīgi bezvērtīga bruņiniekam, tad tas ir tas ienākuma avots. Ja valga par dienastu, ko izlēņojot, viņš arī saņem.
Mēs līdz šim daudz runājām tieši par tātad zemes mantošanu. Vai šajās tiesībās parādās iekļauti arī citi priekšmeti, lietas, ko var mantot, vai tas ir atrunāts labi zeme, tālāk mājas, vai tas attiecas arī jau uz kaut ko citu?
Ne, nu, protams, uz personiskās lietošanas lietām jau arī tas attiecās. Nu, atkal to mēs redzam no nākamā posma, Livonijas laika posma un bruņinieku tiesībām. Nu, vecākam dēlam tomēr ir tās priekšrocības, ja nav vecāko dēlu un vispār nav dēlu, tad tuvākajam agnātam ir tiesības uz zobenu.
Tuvākajam agnātam tas nozīmē tuvākajam radiniekam pa vīriešu līniju.
Nu, savukārt sievietēm, protams, uz kleitām, rotas lietām un citiem tādiem personiskās lietošanas priekšmetiem, kaut gan priekš tā laika izpratnes, bruņinieku bruņas un tāds lēdijas kleita ar visu, kas tur piederās izšūtām pērlēm. Es domāju, filmās ir redzēts, tās kleitas tā stāv diezgan smukļu uz tādiem metāla stienīšiem, tāds ar visām metāla korsetēm un tam līdzīgi. Viņas jau nav īpaši lētāks. Viss tiek mantots un sadalīts, bet neapšaubām tās zemes tiesības, vēlāk bruņinieku tiesības, arī pilsētniekiem, kā viņas mēdz dēvēt par namnieku tiesībām, kas īsti pareizi nav. Pamat uzsvars tātad, protams, ir zeme, un tas, kas ir nesraujami saistīts ar zemi, tātad māja, koki, tā ir, protams, tā prioritāte, nu, militārais bruņojums. Viduslaikos, principā, tādas nelielas sadursmes ir faktiski visu laiku, sevišķi uz robežām. Līdz ar to ir skaidrs arī tās prioritātes.
Fakts, ka mantojuma saraksta augšgalā parasti ir vecākais dēls, ir diezgan nostiprinājies priekšstats, tāpēc Jānim Lazdiņam vaicāju, vai arī jaunākais bērns varēja izvirzīties priekšplānā un būt pirmais mantinieks. Profesors norāda, ka liela nozīme tam, par kuru laika posmu runājam. Ja skatāmies pēc pozitīvajām tiesībām no baltu un līvu zemes vai zemnieku tiesībām, tad tur netiek izdalīts ne vecākais, ne jaunākais bērns. Turpina profesors Lazdiņš.
Ja skatās pēc latju dainām, no tām sintizē zināms mantošanas parašas, tad tur atrodams ir visiespējamais. Un ar tādu zinām tendenci, nu, šajā gadījumā man jāpiekrīt profesoram Špābem, kad Rietumu Latvijā tomēr dominē vecākā dēla priekšrocības, kaut gan to uzskata par jaunāku sistēmu, tad jau mans pieminētais arī pētnieks Suna, kurš ir pētījis krievu slāvu tiesības, un balstoties uz tām, viņš ir secinājis, ka vismaz pie austrumu labgaļiem varētu būt, ka ir jaunākā dēla priekšrocības. Tomēr varbūt tās gribētu vienu normu, kas ir ļoti fantastiska, un tā ir no vidējām bruņinieku tiesībām. Ja bērns piedzimst mēms, bez rokām, bez kājām vai akls, viņš ir tiesīgs mantot. Tātad šī mantošanas tiesība saglabājās, visticamāk, kā karotājs, ja tiešām viss šīs nelaimes ir kopā, ja, tad nu, vienkārši nav iespējams, ka viņš būs, ja nav ne rokas, ne kājas un vēl akls, vai ne, nu, nav iespējams. Ne tikt uz zirga, ne nost, ne jā, nu, faktiski nav, bet tātad mantošanas tiesības ir. Bet šeit atkal ir tas otrs būtiskais, kas arī ir redzams, ja, ka tā pamatdoma ir, ka vecākais dēls saņem izlieņošanu. Un tad vismaz Livonijas pēdējos gadsimtos, tad faktiski visas lielās dzimtas jau tur šos te lēļu valdījumus vai nu koprokā, tad visiem brāļiem ir zināmas tiesības vai pat arī atsevišķos gadījumos pat svešām personām, ja, pie ģimenes nepiederošām.
Tā ka jaunākie bērni nav tik beztiesīgi, tomēr ir zināma noteikta kārtība, kas jāizpilda, lai ģimene vai plašākā nozīmē dzimta saglabātu savas tiesības vispirms jau uz nekustamo īpašumu un visu pārējo. Jau pieminētās rotas un kleitas var būt ievērojama bagātība.
Sinaiskas vai Švābe bija par to rakstījis, kad arī baltiem un līviem, piemēram, tie vainagi līgavi esot bijuši vesels kapitāls. Un tāpēc vainadziņa noņemšana nozīmē vienkārši to, ka vainags paliek dzimtā. Un to nedod līdz, jo tā ir pārāk liela pagātība. Vai arī atrast arī zināmā mērā tāda tautas dziesma, es ceru, ka es viņu atcerēšos tās dažas rindas arī no galvas. Tā bija galva, kas varēja nest piecu brāļu sudrabiņu.
Tātad vainags atsver piecu brāļu sudrabiņu. Tā ir iespaidīga kustamā manta, ko nevienmēr dod līdzi. Sarunas noslēgumā Jānim Lazdiņam vēl jautāju par mantošanas tiesību izmaiņām vēlākos gadsimtos 18., 19., 20. Gadsimtā. Profesors skaidro, ka pārmaiņas sākas jauno laiku sākumā un 19. Gadsimts ir noslēgums šim procesam, bet vienlaikus redzam, ka zināms kodols mantošanas tiesībām saglabājas nemainīgs.
Faktiski, 19. Gadsimta šī mantošanas tiesību sistēma jau daudzajādā ziņā ir saglabājusies līdz mūsu dienām. Ja? Galā profesora Bungas izstrādātais Baltijas vietējo likumu kopojuma trešā daļa, ja Baltijas civila likums, sauks arī par Bungas civila likumu, ir pamatā spēkā esošajam 1937. Gada 28. Janvārī pieņemtajam civila likumam. Līdz ar to 19. Gadsimtā izveidojās tā mantošanas kārtība pamatos, ja, kāda ir spēkā arī mūsdienās. Un tas attiecās bez visām kārtām, atkal ir tā saucamie zemnieku brīvlaišanas likumi ar vēlāk pieņemtajiem likumiem, kur it kā zemnieku kārtai paredzētu šīs te civiltiesības, ņemsim plašākā tvērumā, un tur tiek ietilpināts, protams, civiltiesībās arī mantošanas tiesību daļa. Un nu, viņa principā ir varbūt nedaudz vienkāršāk uzrakstīt, bet viņa balstās uz to pašu, ko vēlāk. Jau 1864. Gadā Krievijas imperatora parakstu kā Baltijas šīs civiltiesības. Nu, tad tie mantošanas pamatieši tie paši, kas mums ir likums un testaments, nāk no romiešu tiesībām, līgums, kas nāk no ģermāņu tiesībām.
Skandalozas prāvas tieši par mantošanas tiesībām Baltijā īsti nav zināmas. Skaidrs ir tas, kur mantošana, tur notiek strīdi neatkarīgi no kārtas un mantojuma apjoma. Varbūt, ja mūsu zemē būtu valdījuši karaļi un hercogi, tad mantojumu skandāli mums būtu labāk zināmi.
Būtu karaļi un hercogi saglabājušies, tad gan jau būtu, vai ne, mums zināms tādas lietas. Bet tiem zemnieki, ko viņš tur, teiksim, nomanto vai nemanto, nav tik valstiski nozīmīgi nekad bijuši, lai kāds tur īpaši, teiksim, par viņiem tur interesētos. Nu, es saku, jā, līdz ar to, ja būtu mums tie hercogi, jā, vismaz, jā, ne karaļi, jā. Tā mums noteikti būtu daudz tādas lietas, ko mēs varētu pieminēt. Tā mums ir tikai zemnieki, jā.
Nu, jā.
Zināmais nezināmajā.
Kā funkcionēja tiesību sistēma totalitārā režīmā un ko ar šo padomju mantojumu izdarīja 90. Gados? Viens no aizvadītā gada Latvijas Zinātņu akadēmijas atzītajiem pētījumiem ir tiesība teorija, kas aplūko šos un vēl arī citus aspektus. Turpmākajās minūtēs skaidrosim, kāda bija tiesiskuma loma vēsturē un kāda tā ir mūsdienās demokrātiskā sabiedrībā, un tieši tāpēc sveicu studijā šī pētījuma autora un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesori, tiesību zinātņu doktori Daigu Rezevski. Labdien!
Labdien!
Jums sveicu, protams, nu jau var tādu panākumu, kas, protams, pasaka, ka ir izdarīts kaut kas diezgan liels un ievērojams tiesību zinātnē Latvijā. Pagājušajā gadā par to daudz tika runāts un šogad īpaši daudzināts, bet varbūt sākšu ar to, ar kādām acīm tiesību pētnieku un juristi raugās šobrīd uz pasaulē notiekošo, jo nu, mēs bieži dzirdam, ka tādos ļoti turbulentos un satraucošos laikos dzīvojam, kad mēs skatāmies, ka brūk dažādas ar demokrātiju saistītas idejas un institūcijas dažādās pasaules malās, un kā ir skatoties cilvēkam, kas saprot, var teikt, to māju, kā tā ir uzbūvēta, kāds ir šis brīdis pasaulē?
Man ļoti interesanti klausīties, ka jūs sakāt māju, kas ir uzbūvēta, jo es tieši to stāstu saviem studentiem. Tad, kad viņi atnāk uz pirmo lekciju, vēl tieksim ar tiem studentiem, ar kuriem es tiekos pirmā kursa ietverā, es tieši salīdzinu un dodu šo asociāciju, ka šā kursa ietveros, tiesību teorijas ietveros, mēs būvēsim māju.
Es neesmu bijis jūsu lekcijās, bet man prieks, ka vismaz ar piemēru mēs esam
Jā,
uz vienu viļņu.
Mēs esam absolūti uz vienu viļņu, jo tieši tā arī ir. Ka tiesību teorija iedod nākamajam juristam un arī tātad esošajam juristam šo te struktūru, ja, to struktūru, uz kuras būvēt visas pārējās tiesību nozares, visas pārējās juridiskās zināšanas, jo nav iespējams saprast tiesības, ja nav skaidra tiesību teorija, ja nav skaidrs šis atspērina punkts, no kā tad mēs sākam domāt par tiesībām un par to, kas vispār tiesības ir, Un, protams, ka tiesību teoriju mūsdienu apstākļos mēs apgūstam tādā aspektā, ka tā ir demokrātiskas, tiesiskas valsts, tiesiskai sistēmai raksturīga tiesību teorija.
Nu, protams, mēs runājam un domājam savās galvās tikai par demokrātiskām sistēmām. Mēs nevaram tā kā izkāpt no tās idejas par nedemokrātiju un domāt par tām pašām tiesībām?
Tieši tā, jo tiesību teorija ir atkarīga no tā, kādā tiesiskajā iekārtā tiesības darbojas. Jo skaidrs, ka runājot, piemēram, par totalitāru tiesisko sistēmu, mēs nevaram sagaidīt, ka tur tiesības tiks saprastas tādā veidā un tiesības tiks piemērotas tādā veidā, kā tās saprot demokrātiskas un tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā, ja? Vai domājot par autoritāru tiesisko sistēmu, ir atšķirīgs tiesību avotu klāsts, ir atšķirīga izpratne par to, kas tiesības ir vispār un kas ir šīs tiesiskās sistēmas centrā. Ja? Tātad demokrātiskā tiesiskā valstī, aizsteidzoties notikumiem priekšu, ja, centrā ir cilvēks, tātad suverēns, kas ir radījis šo tiesisko sistēmu, kura dēļ vispār šī tiesiskā sistēma strādā, autoritārās, totalitārās valstīs, tas tā nav.
Kas jā. Tur ir centrā? Centrā vadonis?
Centrā ir vadonis vai centrā ir, kā saka, valsts, jā, kuras mērķus tad īsteno, un tam cilvēkam ir jāpakļaujas tai valstī, jā, un tam cilvēkam ir jāpalīdz valstī īstenot tos mērķus, kamēr demokrātiskā tiesiskā valstī, valstī savu mērķu nav. Valsts īstenot tos mērķus, kas ir cilvēkam, ja, kas ir suverēnam.
Tad ir tā, ka tajā valstī ir ļoti daudz un dažādi cilvēki ar ļoti dažādām izpratnēm par to, kas ir viņu tiesības. Kā tā tiesība teorija var teikt, nu tā kā saliek kaut kādā kārtībā mūs tos visus, lai mums nav tā, ka katram ir sava izpratne par savām tiesībām, un tad mēs, slavenais princips, ja pārkāpjam jau citu atkal tiesības, un tur mūsu brīvības beidzās.
Jā, es teiktu, ka tas ir jautājums, ko bieži uzdod, bet mums jau ir atšķirīgas izpratnes par tiesībām, un man ir jāsaka, ka mans novērojums un arī tas, ko es pierādu ar savu pētījumu, ir, ka tas drīzāk ir mīts, ja? Jo ja mēs paprasītu Latvijas tautai suverēni, ko jūs saprotat ar tiesībām, bet objektīvā nozīmē. Ja? Vai tiesības ir tas, ka likumdevējs var pieņemt likumu un likumā ierakstīt jebko, vai tiesības ir tad, kad likumdevējs pieņem likumu tā, lai šā likuma saturs atbilstu suverēna jeb tautas mērķim, kāpēc šī tiesiskā sistēma bija radīta.
Te varbūt ir kāds piemērs, kā mēs šo teikumu var teikt, nu pārtulkot. Tātad proti mums katram visticamāk neliktos pareizi, ja likumā būtu ierakstīts kaut kas, kas mums liktos, nu tā kā pārkāp mūsu kaut kādas tiesības.
Kas mums liktos, ka tas nav taisnīgi, ja? Nu, visi tie piemēri ļoti uzskatām, protams, parādās satversmes tiesas spriedumos, ja? Un nolēmumos, kur mēs redzam, ka satversmes tiesa ir pārbaudījusi kādu likumdevēju pieņemtu tiesību normu un izrādījies, ka šī tiesība norma ir antikonstitucionāla. Tātad tas nozīmē, ka likumdevējs ir pieņēmis kaut ko un izdevis likuma formā un izrādās, ka šī tiesība norma neatbilst demokrātiskas tiesiskas valsts vispārējiem tiesību principiem. Ja? Nu, piemēram, iztiks minimums, ja, kas nav pārbaudīts, piemēram, 20 gadu laikā, ja, un šis te konkrētā summa izrādās nav pamatota, ja, nekādā veidā un nav salīdzināma ar to minimālo iztikas grozu, kas ir nepieciešams cilvēka cienīgai dzīvei mūsdienu apstākļos, ja, piemēram. Un šajā gadījumā, es domāju, ja mēs aptaujātu ikvienu saprātīgu cilvēku, ja, kā saka tiesība teorija, tad mēs nonāktu pie vienu un tā paša secinājuma.
Mēs tad vairāk domājam, ka mēs esam atšķirīgi mūsu izpratnē par tiesībām, bet patiesībā mēs uzskatām, ka mums pienākas un mums tās tiesības ir vienādas un viens un tas pats. Bet jūs teicāt sarunas sākumā, kā pilnīgi cita lieta, kas būs demokrātijā, autoritārismā un totalitārismā, nu tās tiesību izpratnē. Kā ir ar cilvēku tiesībām? Mēs parasti sakam, tas ir kaut kas tāds visaptverošs un nu, vispār pārpasaulīgs. Tās būs tā kā izpratne ziņā arī atšķirīgas, kādas ir cilvēku tiesības, konkrētā sistēmā?
Redziet, tā teorija, kuru tātad es esmu izstrādājusi, runā par vispārējiem tiesību principiem, kuri ir tiesība avots demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Tie ir atvasināti no pamatnormas. Pamatnorma savukārt, nu nedaudz varbūt tas tagad juridiski sarežģīti izklausīsies, bet tā nav. Pamatnorma ir tas, ka Latvijas tauta ir pateikusi, mēs dzīvosim demokrātiskā tiesiskā valstī. No šīs pamatnormas tiek atvasināti vispārējie tiesību principi, kas nosaka šīs tiesiskās sistēmas saturu. Tās ir vispār obligātas tiesību normas, tas nozīmē, ka tās uzliek pienākumu visiem valsts varas atzariem. Tas nozīmē, ka valsts varas atzari jau darbojas šo vispārējo tiesību principu noteikto pienākumu robežās. Un valsts varas atzari vairs nevar darīt to, ko viņi vēlas, bet viņiem jādarbojas šā pilnvarojuma ietvarā. Kamēr totalitārā, autoritārā valstī šāda tiesība avota, kā vispārējie tiesību principi nav. Daļa no šiem vispārējiem tiesību principiem tieši ir dabiskās tiesības.
Tad mēs nonākam pie jautājuma, kas tas ir, jo no vienas pēc tiesību teorijā jūs teiksiet, tā ir ABC, bet tomēr, nē, kas ir tas nav tik vienkārši tiesības? Tas kāds tomēr ir uzrakstījis, vai mēs esam piedzimuši ar tādām, un arī mūsu senči ar tādām bija piedzimuši, vai tā gluži nav?
Nu, redziet, tagad mums jāiet vēl vienu solīti tālāk, un mums ir jārunā par tiesību izpratnēm, par dažādām tiesību izpratnes skolām. Viena no tām ir dabisko tiesību skola, un otra ir juridiskā pozitīvisma skola. Protams, ir vēl vairāk, bet mēs runājam par šiem diviem galvenajiem pretmetiem. Dabisko tiesību izpratnes skola saka, ka šīs dabiskās tiesības ir nerakstītas tiesību normas, un tās pastāv pirms likumdevēja, un likumdevējs tās nevar atņemt. Tātad, jā, tiešām tās ir nerakstītas tiesību normas, un mūsdien demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskās sistēmas teorijas kontekstā tās ir daļa no vispārējiem tiesību principiem, kā nerakstītas normas, kuras likumdevējs nevar suverēnam šajā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā atņemt, vai arī nevar nepamatoti ierobežot, kamēr, piemēram, ja mēs runājam par citām šīm tiesiskajām iekārtām, ja, kas ir autoritārisms, totalitārisms, tur tāda cilvēktiesība kā tiesību norma, kas ir vispār saistoša tai konkrētajai valstī šajā totalitārajā tiesiskajā sistēmā, nepastāv. Ja? Valsts to neņem vērā kā vispār saistošu tiesību normu. Valsts saka, nē, nē. Kamēr likumdevējs to nav ierakstījis normatīvajā aktā, tikmēr tā ir tāda morāles lieta. Ja? Kamēr demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā šī nerakstītā, nu, es teikšu tāda dabiskā tiesība, jau uzliek pienākumu likumdevējam, ka likumdevējs nevar uzrakstīt rakstīto tiesību normu, kas pretrunā, neatbilst tieši tā.
Atkal jācāšu kādu piemēru. Nu, tad dabiskās tiesības, es nezinu, tiesības piedzimt, tiesības nomirt vai vēl kaut kas tāds. Kas tas ir?
Nē, iesim pavisam, nu, iesim tādos vienkāršākos dabisko tiesību jautājumos. Tiesības uz īpašumu.
Tās ir dabiskās tiesības.
Tās ir dabiskās tiesības, ja. Tātad tiesību uz īpašumu, un mēs jau redzam, ka ļoti nereti, es teiktu tā, notiek likumdevējam tātad pieņemot rakstītās tiesību normas, ja, tomēr šajos te jautājumos, nu, nenoregulē to līdzsvaru, ja, pietiekam precīzi. Jo ko likumdevējs dara? Likumdevējs, protams, līdzsvaro vispārējos tiesību principus, tas ir pirmkārt, visu pirms likumdevēja mērķis rakstot rakstītās tiesību normas, izsvērt, ja, tiesības uz īpašumu, samērīgumu principu, kādā veidā tiesības uz īpašumu varētu būt samērīgi ierobežojams, ja, konkrētām personām. Nu, piemēram, uzlikt par pienākumu tātad tīrīt nekustamajam īpašumam piegulošo, piemēram, ietves daļu, ja. Vai ka jūsu nekustamā, uz jūsu nekustamā īpašuma stāv, piemēram, elektrības staps, ja, kas ir vajadzīgs vispārības interesēs. Ja. Un tātad likumdevējam ir visu pirms šis uzdevums līdzsvarot un pieņemt rakstīto tiesību normu. Un tad ir jāpārbauda, ja persona uzskata, nē, manas dabiskās tiesības, manas tiesības uz īpašumu ir ierobežotas nesamērīgi, jo likumdevējs man ir uzlicis par pienākumu notīrīt ietvi pie mana nekustamā īpašuma, piemēram, līdz nākamajai būvei, piemēram, un tā ir 2 kilometru attālumā. Un tas nozīmē, ka man tagad ir jātīra 2 kilometri, ja? Un man ir aizdoma, ka tas ir pārkāpis manas tiesības uz īpašumu, ka tas ir pretrunā ar taisnīgumu principu, tiesiskās vienlīdzības principu, samērīgumu principu, un es eju uz tiesu to pārbaudīt. Ja? Un tāpēc, ka tiesības uz īpašumu, šī dabiskā tiesība ir jau tiesību norma, pirms likumdevēja spēkā esošu un pastāvošu tiesību norma, tad demokrātiskā tiesiskā valstī likumdevējam nebija tiesības ierobežot šo te tiesību normu, ja, tādā veidā, kas pārkāptu vispārējos tiesību principus. Nu tā, bet atgriežoties pie jūsu sākotnējā jautājuma, ko jūs uzdevāt par to, ar kādām acīm mēs skatāmies uz to, kas notiek šobrīd pasaulē, un man jāsaka godīgi, ka nu nav tā, ka varētu skatīties bez bažām. Ņemot vērā to, pat, jā, ka mēs zinām šo demokrātiskas tiesiskas valsts tiesību teoriju un kā demokrātijai jāstrādā un kā vara tiek sadalīta un kāda ir šo varu, tātad šīs varas atzaru savstarpējā miedarbība. Protams, ka jāsaka, ka ir bažas par to, jā, kā tiesu vara izturēs šo spiedienu, bet mana pārliecība, nu, kas tiešām balstās uz dzīvē gūtajiem novērojumiem, jā, un uz manu iepriekšējo darba pieredzi, man tikai liek domāt un cerēt, ka šī ideāla tipiskā situācija tomēr piepildīsies dzīvē, un tiesu vara, kā viens no valsts varas atzariem, parādīs un uzrādīs šo savu kontrolētājas funkciju un noturēs to līdz galam, jo tāds ir tiesu varas uzdevums šajā te varas dalīšanas principa ietvarā – pārbaudīt un kontrolēt.
Atgādināšu par Amerikas Savienotajām valstīm šobrīd ir stāsts un tur notiekošo, un es tieši gribēju mums vaicāt, vai ir joprojām tā sajūta, ka tā tiesu vara, nu tā demokrātiskās kopienās liekas ir tā kā, nu, spēcīga atsevišķa, Vai dažkārt ir tā sajūta, ka kāda amatpersonas ieraksts sociālajās vietnēs varbūt pat tā kā, es nezinu, ar lielāku nozīmi nekā tas, ko var un nevar izdarīt tiesu var konkrētajā valstī. Protams, šobrīd, piemēram, ar Donalda Trumpa administrāciju, kā tur izskatās tā sajūta, ka tiesu varai jūs optimistiski noskaņota, ir spēks būt nostatus atsevišķai un stiprai?
Nu, skaidrs ir viens, ka tiesu varai ir jābūt stiprai. Jo tas, cik tiesu vara ir stipra, tas arī nosaka demokrātijas izdzīvošanas šo te iespēju un cik demokrātija ir stipra. Ja? Tas, ko mēs saprotam ar stipru tiesu varu, tas ir nesaraujami saistīts ar tiesnešu personību. Ja? Tiesu varu veido šīs personas, kuras ir mācījušās, kuras ir apguvušas tiesības, kuras ir... dzīvē guvušas novērojumus, es atkal saku ar procesa terminiem, ja, kuras ir sasniegušas noteiktu vecumu, kuras galu galā ir redzējušas dzīvi, kurām šī aksioloģiskā jeb vērtību spriešana ir tādā līmenī, ka šīs personas var izvērtēt sadūrušās intereses, ja, ņemot vērā šo te pieredzi un zināšanas, kas šīm konkrētajām personām ir, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kuri juristi ir tiesneši, ja, lai šo tiesu var stiprumu, nosargātu, noturētu, saprastu šo ārkārtīgo atbildību demokrātijas, bet nu tas būtu tā vispārīgi teikt demokrātijas, es vienmēr to esmu sapratusi kā suverēna priekšā. Tā ir mana kā tiesneša atbildība Latvijas tautas jeb suverēna priekšā, kura radīja šo tiesisko sistēmu kā demokrātisku tiesisku valsti, un es kā tiesu varas pārstāvis man ir uzdots pilnvarojums tagad pārbaudīt varas dalīšanas principa ietvarā, kā šie pārējie tātad varas atzari, un tai skaitā arī tiesu vara, ja, arī tiesu vara pati sev pārbaudi instancēs, ja, bet arī pārbaudīt likumdevēja varas un izpildu varas darbības, vai tās atbilst demokrātiskas tiesiskas valsts pamatnormai un vispārējiem tiesību principiem.
Jā, šeit runājot par Amerikas Savienotajām valstīm, pārņemtā sajūta, ka mēs šobrīd runājam par to, ka nu, ir tāds demokrātijas, kā es teiktu, māja, kas tā kā kuģis tiek šķobīts un varbūt mēģināts vest tādā autoritārismu virzienā un tomēr tai demokrātie tiesību sistēmā tā kā ir tas spēks to varbūt noturēt. Savukārt jūsu pētījums vairāk ir par to pretējo pusi, kad no totalitārisma vajadzēja pāriet uz demokrātiju. Pastāstiet par to savu pētījumu vai var teikt, tā ir tad jūsu jaunā tiesību teoriju radīt, kā tas notika Latvijā un ka mēs varējām kļūt par demokrātisku valsti lielā mērā pateicoties tam, kas notika tajās pārmaiņās tieši tiesību sistēmā.
Tajā brīdī tātad pēc neatkarības atgūšanas, jā, tātad, kad es uzsāku pētījumus, tātad tas ir 1990. Gadu vidus, jā, es esmu tikko pabeigusi juridisko fakultātu un pilna ar zinātniskām idejām un domām par to, kā Latvijai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk atgriezties atpakaļ tajā romāņu, ģermāņu, jeb kontinentālās Eiropas tiesību saimē, kur Latvijas tiesiskā sistēma piederēja pirms okupācijas. Ja? Tas bija galvenais jautājums, galvenais uzdevums mums juridiskajā fakultāte, tieši tiesību teorijas katedrā, ko tolaik vadīja profesors Edgars Meļķisis, tātad apgūt šo jauno juridisko metodi, kas 50 gadu laikā, okupācijas laikā, bija pazaudēta. Ja? Tātad mūsu galvenais uzdevums bija, kā pēc iespējas ātrāk, kādas zināšanas mums ir jāapgūst, kā mums ir jāsāk skatīties uz tiesībām un tiesību normu piemērošanu, lai mēs tiktu atpakaļ tur, kur mēs bijām.
Bet var teikt, ka jums izdevās radīt tādu, kā es nezinu, vai nu, rīcības plānu, vai es nezinu, pamācību citām arī valstīm, kurām varbūt šobrīd ir līdzīgi procesi, kurus var izmantot un pateikt, lūk, darat vai nedariet tā un darat.
Jā, jā, un es domāju, ka tā grāmata tieši to atspoguļoja, kā mēs ļoti secīgi sākām ar to, ka visu pirms ir jāmaina tiesības izpratne, ar kādu tiesību normu piemērotājs strādā izlemjot līdzi. Ja? Tātad šajos 50 okupācijas gados padomju tiesību sistēmā tā valdošā tiesība izpratne bija juridiskais pozitīvisms. Ja? Nu, tas,
ko jūs minējāt, tas, kas likumā jā, rakstīts, ir
tas, kas likumā ir rakstīts, dabisko. Ir augstāks par visu pārējo, ir noteicošais, vienalga, ko likumdevējs ierakstīs likumā, tas ir jāpiemēro. Ja? Un jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai tas gadījums, ko jūs izskatāt, tiešām ar to rakstīto tiesību normu aptverās vai varbūt nemaz neaptverās, jo varbūt tāda tiesību norma, kas tieši to jūsu gadījumu, kas noticis ir dzīvē nemaz neaptver, jo rakstīto tiesību normu sistēma ir ierobežota, un tā nav spējīga atrisināt pilnīgi visas tiesiskās attiecības, kas notiek starp suverēnu locekļiem. Ja? Mainīt šo te tiesību izpratni uz dabisko tiesību skolai raksturīgo tiesību izpratni par to, ka ir šādas nerakstītas tiesību normas, kas pastāv pašas par sevi, kuras likumdevējs nevar atņemt un nevar nesamērīgi ierobežot, ka tiesību norma, kas atrisina lietu, ir jāatrod tā tiesību norma, kas rada taisnīgu un saprātīgu risinājumu. Nevis jāpiemēro jebkura tiesību norma, kas ir uzrakstīta normatīvajā aktā, bet jāatrod tā tiesību norma, kas atrisina šo lietu taisnīgu un saprātīgu, jo iespējams, ka tā norma, kas ir ierakstīta normatīvajā tiesību aktā, nemaz neatrisina lietu taisnīgu un saprātīgi. Es iedošu varbūt vienu piemēru, ja, lai tas tā ļoti uzskatāmi. Viens tāds ļoti vienkārši piemērs no izpratnes viedokļa, bet, protams, ja mēs viņu klasificējam no jurisprudences viedokļa, tā ir sarežģīta lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka notika tāds faktiskais sastāvs dzīvē, notika tāds gadījums, par kuru likumdevējs rakstot likumu nebija padomājis. Ja? Un, ja mēs tā vēl atkāpjamies vienu solīti atpakaļ, tad tas arī nav nekas pārsteidzošs un tā dzīvē notiek, jo likumdevējs arī ir cilvēku grupa un cilvēkiem ir lemts. Un ir,
nevar paredzēt visu.
Jā, ne? Cilvēki var kļūdīties, tieši tāpat arī likumdevējs var kļūdīties, var uzrakstīt kaut ko neprecīzi un galu galā var kaut ko neparedzēt, kas nākotnē notiks. Un tāda situācija par to, ka likumdevējs ir regulējis, kādā veidā notiek jaundzimuši bērnu reģistrācija. Ja? Mēs visi zinām, ka piedzimis bērniši, tātad bērniņi ir jāreģistrē. Un viss notiek likumdevēja noteiktajā kārtībā līdz brīdim, kad Latvijā viena ģimene izdomā, ka mūsu bērniņš dzims mājās. Ja? Kādreiz notiek šis pirmais gadījums, par ko likumdevējs, ja? Nebija padomājis, un reģistrācijas likumā ir noteicis to, ka, lai bērniņu reģistrētu, ir jāiesniedz izziņa, kuru ir parakstījis ārsts, vai ārstniecības iestādes vadītājs. Kāpēc? Jo līdz tam vienmēr bērniņi dzim slimnīcās. Ja? Un neparedzot šo iespēju, ka agri vai vēlu arī Latvijā notiks tāda situācija, ka ģimene izdomās, ka viņi laidīs savu bērniņu pasaulē mājās. Nu, lūk, un šajā faktiskajā situācijā notika tā, ka tad, kad bērniņš mājās piedzima, klāta bija vecmāte, tātad pēc profesijas vecmāte, un vecmāte parakstīja šo izziņu par bērniņu dzimšanu. Kad bērniņš piedzimis, kuriem vecākiem vecmāte bija tas medicīniskais personāls, kas bija sekojis līdzi, tātad mammas grūtniecībai, un arī šo te izziņu par bērnu dzimšanu parakstīja. Un tad, kad ģimene aizgāja reģistrēt bērniņu, tad persona tiesību norma piemērotājs atvēra likumu grāmatu, un tur bija rakstīts, lai reģistrētu bērniņu ir jāiesniedz tātad dokuments, kur ir parakstījis ārsts. Un tad juridiskā pozitīvisma skolas ietvaros, tātad mēs skatāmies uz rakstīto tiesību normu, un mums vajag tā, lai tas viss, kas ir rakstīts rakstītajā tiesību normā, būtu noticis, tikai tad mēs piemērosim tās seks, un šeit neizpildās tas, kas ir rakstīts rakstītajā tiesību normā, un to bērniņu nereģistrē. Ja? Un šajā brīdī uzreiz ir jautājums par to, bet vai tad šeit bērnam nebija kāda dabiskā tiesība, nerakstītā tiesība, ko likumdevējam bija jau jāatspoguļo regulējumā, jo tāds bija suverēna uzdevums likumdevējam. Pierakstiet rakstītās tiesību normas, lai tad, kad mums piedzimst bērniņš, mēs varam to noreģistrēt šeit un tagad, jo vēl viens no vispārējiem tiesību principiem ir tāds juridiskās obstrukcijas aizlieguma princips, ka demokrātiskā tiesa kā valstī tiesību norma piemērotājs nevar pateikt suverēnam tagad ejiet mājās, nu jums ir jāgaida, kad likumdevējs pieņems tos grozījumus likumā, ja? Nu tas varbūt būs pusgads, varbūt gads, tad nāciet, un ja tur būs izlabots tas teksts, nu tad mēs,
tad reģistrēsim.
Bet redziet, bērniņam ir tiesības, jau tajā brīdī bērniņam ir tiesības uz vārdu, uzvārdu, personas kodu, uz sociālajiem pabalstiem, kas balstās uz tiesiskās vienlīdzības principu, taisnīguma principu, bērnu vislabāko interešu aizsardzības principu, tās visas ir šīs nerakstītās tiesību normas.
Tad tajā brīdī nobrūk visa mājiņa, kas tālāk
un
nebūtu.
Tieši tā, un redziet, un tā ir pilnīgi atšķirīga tiesību izpratne no tās tiesību izpratnes, kas ir demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā, kas balstās uz dabisko tiesību doktrīnu.
Bet tas, ko jūs minējāt, tad tajā brīdī, kad, piemēram, mēs, nu, kā jūs teicāt, atgriezāmies uz tām tiesībām, kurām mēs bijām pirms okupācijas, labi, piemēram, visi saprata, ka jābūt tā kā dabiskajām tiesībām pašā centrā. Ir kādi rīki, ko jūs sapratāt, jāizkopj, lai tiešām to Nu, uzlikt kā par pamatu, jo pēc kā pateikt, nu, uz kā pamat mums tas ir jādara, kā atrisināt to situāciju?
Nu, redziet, un tie rīki tieši, kā jūs sakāt, tie rīki ir juridiskās metodes, kas tiem tiesību norma piemērotājiem ir jāapgūst. Tātad visu pirms tiesību norma piemērotājiem ir jāsaprot, ka šajās situācijās šīs nerakstītās tiesību normas, piemēram, ņemot par piemēru to gadījumu, kur es stāstīju, ja, par jaundzimušu bērnu reģistrāciju, šīs nerakstītās tiesību normas ir vispār saistošas spēkā esošas tiesību normas, kuras rada tiesiskas sekas. Tas, ka jūs nepiemērosiet ja, šo rakstīto tiesību normu, lai atrisinātu šo konkrēto gadījumu, tas novedīs pie tā, ka šis lēmums tiks pārsūdzēts un nākamajā instancē tiks pārbaudīts ar juridisko metožu palīdzību, vai tiešām šī rakstītā tiesība norma varēja atņemt bērnam tiesības. Ja? Un tieši tā notika šajā gadījumā. Tā tad ir jāizkop juridiskā metoda tiesību norma piemērotājam un jāsaprot, kā ar kādām ar kādiem metodoloģiskajiem rīkiem ir jāstrādā. Tad, kad tiesība norma tiek piemērota, šajā gadījumā lēmums arī tika apstrīdēts, tātad pārsūdzēts tiesā, un tiesa konstatēja tieši tā, kā es teicu, ka ir šie vispārējie tiesību principi, kuri rada bērnam tiesību, neatkarīgi no tā, ka rakstītajā tiesību normā tas vēl nav atspoguļots. Tātad tur ir ļoti daudz juridiskās metodes, kas ir jāņem vērā, kuras tika attīstītas, izpratne vispār par to, kas ir interpretācijas metoda, kā ir jāinterpretē rakstītās tiesību normas teksts, lai konstatētu, ka šeit ir likuma robs. Tālāk, kā ir jāpiemēro tiesību tālāk veidošana, ka šis ir analoģijas gadījums, ka analoģija notiek vērtējošās subsumpcijas schēmā, ka tiesību norma piemērotājiem ir jāpierāda, kādā veidā tā tad ir trešā premisa konstatēta un vērtējums
liedzien sarežģītas juristiskas lietas parādās.
Tiešām tie rīki, ko jūs teicāt, kas bija jātīsta,
Un tas ir skaidri parādīts, kam ir jābūt, lai tās dabiskās tiesības būtu uzmanības centrā arī pēc tam. Bet jūs vēl tikko minējāt tos likumu robus, par ko mēs bieži arī sadzīvē viens otram sakām un to formulējumu esam daudz dzirdējuši. Vai bija tāds, nu tā kā ievainojams periods, es nezinu, kā to nosaukt, tad, kad mēs pārgājām no tās totalitārās valsts uz demokrātiju arī tiesiskumā, nu, ka mēs bieži sakām, bija sarakstīti likumi, kur bija speciāli atstāti robi, vai savukārt ļoti gudri rakstīja likumus, kas pēc tam tiek gudri interpretēti, un ļoti bieži paši advokāti esot rakstījuši likumus. Mīts patiesība, kā tiek galā ar to situāciju, ka tad, kad notiek tā pārēja, ka varbūt tur ir, nu, vieta un laiks tādām, nu, naskām un gudrām darbībām panākt, nu, ne tās demokrātiskākās izpausmes.
Protams, man jums jāpiekrīt uzreiz, ka pārējais laiki vienmēr ir tie, nu, pārbaudes laiki, ja, tiesiskai sistēmai. Vēl jau vairāk iedomājieties tajā situācijā, kad tā teorija jau nav vēl stipra, tādā ziņā, ka mēs paši joprojām viņu turpinājām attīstīt, es pati joprojām mēģināju pētīt un saprast no sākuma, vai vispār tiesība principi vispār ir avots, vai var vispār uzlikt pienākumu tiesnesim skatīties kā uz avotu un tikai pēc tam nonācis tam, nē, tā ir vispār saistoša tiesība norma, vispār pat nav tiesība atteikties uz to neskatīties, ja? Bet tas ir universitātes līmenis, ja? Otrs līmenis ir par to, ka tiesība norma piemērotāji, ja? Protams, ka vēl nav šo tiesību teoriju apguvuši, vai ne? Un nav šīs te juridiskās metodas, šos rīkus, kā jūs sakat, sakāt apguvuši un ir un vēl apgūšana, tas vēl nav viss, ir jāmāk vēl viņus reāli pielietot praksē. Un, protams, tas pats attiecas arī uz likumdošanas procesu, un jo stiprāks ir likumdošanas process, ņemot vērā to, ka tas ir demokrātijas principam atbilstošs likumdošanas process, ja? Jo lielāka ir tautas uzticība valstī un tiesībām. Un iedomājieties, ja, pienāca 2019. Gads, ja, kad Satversmes tiesa līdz šim savā tātad judikatūrā bija daudz runājusi par to, kādam ir jābūt likumdošanas procesam, lai ierobežotu šīs te dabiskās tiesības. Ja. Bet nebija vēl līdz galam formulējusi šo labas likumdošanas principu. 2019. Gads, ja padomājat jau, cik gadi ir pagājuši, ja, kopš neatkarības atgūšanas, kad Satversmes tiesa tā ļoti skaidri jau ar konkrētiem konkretizācijas elementiem parādīja, kas ir labas likumdošanas process, kā jānotiek labas likumdošanas procesam, ja, ka tam ir jānotiek tādā veidā, ka ir savākti pirms tam pētījumi, ka ir seku prognoze izdarīta, ka nepieciešamās valsts institūcijas ir aptaujātas, ka deputātiem ir dota runas tiesība, un tātad, ka ir ņemta vērā arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra, Eiropas Savienības tiesības. Ja? Tātad tam visam ir jābūt jau likumdošanas procesā izdarītam, lai vispār mēs varētu runāt, ka suverēns var šim likumdošanas procesa rezultātam uzticēties, kāpēc šī viņa dabiskā tiesība ir ierobežota. Ja? Tas pirmais vispār, ja, jautājums, kad tiek pārbaudīts, rakstītās tiesību normas konstitucionalitāte, bet kādā procesā to pieņēma? 2019. Gadā mēs pie tā nonācām, un kā jūs domājat, mēs nonācam pie tā, ka tiesiskā sistēma to visu uztvēra ar tādu sajūsmu. Jā, jūs pareizi izdarījāt Satversmes tiesu, ka jūs tā precīzi mums parādījāt likumdevējam, kā vajadzētu likumdošanas procesu atbilstoši demokrātiskas tiesis valsts pamatnormai vadīt. Tā tas notika, jūs domājat. Tur bija dažādi, ja, viedokļi par to, kā varbūt parlaments var strādāt arī atšķirīgi. Ja? Un līdz ar to, ja mēs runājam par 90. Gadiem un likumdošanas procesu, ja, tad, protams, nu, mums tur būtu ļoti daudz, kas uzlabojams. Ja, ja mēs vēl mūsdienās esam, nu, vēl ar tādu tā kā piesardzību pret to izturamies.
Tieši ja? Tāpēc gribēju noslēgt šo sarunu ar jautājumu, vai mēs šobrīd varam teikt droši, ka mēs esam pārkāpuši pāri tam visam PSRS mantojumam un totalitārs mantojumam, vai tomēr mūsu tiesību sistēmā Nu, vēl ir šie klupšanas atmiņi, lai arī jau ļoti ilgs laiks ir pagājis kopš neatkarības atjaunošanas, kur liktos, nu, mēs taču varētu jau tiešām ar sajūsmu uztvert tās, nu, dabiskās tiesības un to normu iestrādi visos līmeņos.
Es teikšu tā, acīm redzam, esmu optimisti, ja, kā jūs jau novērojāt, un es teiktu tā, ka jebkurā tiesiskajā sistēmā, demokrātiskā tiesiskā valstī ir klupšanas akmeņi, un tie arī vienmēr būs. Ja? Kā jau es teicu, mēs esam cilvēki, mēs varam kļūdīties, un nekas dzīvē pēc šī ideāla tipiskā, nu, tāda tipveida modeļa, ja, nu, simtprocentīgi nedarbojas. Tik ilgi, kamēr tie ir atsevišķi izņēmumi gadījumi, es par to neuztrauktos. Galvenais, lai nav šīs sistēmas nepilnības. Bet, protams, ka šīs sistēmas nepilnības, tās atkal ir vairāk citi rīki, ja, ar kuriem mēs šīs te sistēmas nepilnības, ja tādas ir, mēģinam novērst. Ja, tas tāpat ir, piemēram, Eiropas cilvēktiesība tiesa, ja, kas arī kontrolē, kā Latvijas tiesiskajā sistēmā šīs dabiskās tiesības, ja, tiek regulētas un piemērotas, un ļoti lielā mērā, protams, tā ir satversmes tiesa, ja uz vietas pārējās tiesas, ja vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas, kuras sekotam līdzi un tā tad mēģina šādus te sistēmiskus nu, pārkāpumus iespējamos dabiskajās tiesībās novērst. Bet atsevišķi gadījumi, kā es teicu, no tiem neviena tiesiskā sistēma
nav pasargāta. Jā. Jā, tas laikam tiešām parāda to, ka tiesiskums un demokrātija nevelt vienas monētas divas puses, ko mēs bieži tā tēlēni saucam. Nu, šeit parādās, kāpēc tās ir divas monētas vienas puses un kāpēc viena vāja puse noteikti arī vājinās to otru pusi. Jā. Un tur tiešām atliek tikai nobrīnīties par to, kā jūs teicāt sarunu sākumā, ka tā māja, kas ir uzbūvēta, par mums pašsaprotamām dažkārt varbūt lietām ir ļoti, ļoti sarežģīta un ļoti, ļoti, nu, varbūt pat trausla, ja to nepārdomāti varbūt organizē pēt un arī vada. Tā kā liels paldies gan par šo sarunu, gan par pētījumu, ko esat veikusi, un es ļoti ceru, ka arī citās valstīs, patiesībā pārējot no šīm sistēmām, tas varētu būt noderīgi un likts lietā. Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesora un tiesību zinātņu doktora Daiga Rezevska šodien bija mūsu raidījuma studijā. Paldies par šo raidījumu arī producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, Kristīna Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Uz tikšanos!